Zatvoren festival Beogradski mesec fotografije 2017. U galeriji gradske opštine Vračar 11. maja 2017. godine svečano je zatvoren drugi festival fotografije u Beogradu. Izložba pod nazivom Volim Vračar je deo projekta Beogradski mesec fotografije na Vračaru pod pokroviteljstvom gradske opštine Vračar. U programu zatvaranja festivala priređene su izložbe pod nazivom Volim Vračar, Vetkolaudium radionica i retrospektiva drugog izdanja festivala. Festival su prigodnim rečima zatvorili Mihajlo Grupković, predsjednik Skupštine opštine Vračar, i David Pužado, direktor festivala.